Hizkuntz eskubideen behatokiak 2024. Urteko txostena aurkeztu dau. Euskararen telefonoan jasotako intzidentziak batzen dira txosten honetan. 1206 izan ziren guztira. Aurreko urteetako utzuneak ageri dira txosten honetan be. Behatokitik dei egin deutze herritarrei hizkuntz eskubideekiko egoera bidegabe guztiak salatzera. Agurne Gaubeka daukagu geugaz behatokiko zuzendaria. Agurne, egunon.
Bai, egunon.
Egunero euskeraz bizi gura dabenen kexak jaso sendu esan igazbe, eta kezkagarriena da euskerearekiko aitortza dagoan eremuetan jaso dozu esala kezka gehienak.
Bai, alanda, bueno, azkenien kontuen euki behar dugu, bueno, herritarrak lege babesan dizaue dekoien tokizetan, ba, horretan dala, ez, bueno, salak eta gaiten edo jasotzen dala, baina azkenean, ba, normala da, ba, herritarrak aldundu hau be, bai, sentiten dizelako, ez, kexa egiteko. Azkenien, bueno, ofiziala den eremuetan euskaraz bizitzeko mugak eta baldintzatziek dauzela be, bai, argi ikusten dugu, 2024an jasotakoen inguruen bebai, eta, bueno, ba kezkaz bizi dugu, ez, azkanien, bueno, esaten dazku, euskara erabial dugu da, euskara bai egero gu jasoten dugu zenak apurtzu ediez, ba, ez, euskara eta gure lurraldien barruen bebai toki askotan zer nolako egoerak aurkitzen dugu zen, ez? Askotan zuzenien esaten dazku gaztelania erabiltzeko edo frantsesa ipar euskal herrien kasuen, bai beste askotan euskaraz nahi badugu bai txaron behar dugule edo beranduago deitu behar dugule bebai esaten dazku, orduen horretaz ari gara, ez, muga eta baldintzatiek esaten dugunien.
Telefonoaren bitartez jasotako kezka gehienetan, administrazio eta agintari publikoak jartzen dira fokoan, zelango kezkak dira urne?
Bai, bati bat, administrazio publikoegaz lotuta, gehien bat, bueno, kezka larri denak edo, izaten diez, ba, bai segurtasuna, hau da, foru zainguek, ertzaintza, udaltzainguek, horrelako egoeratan, gero, osasun gintza, zelan ez, behin eta berriro, urtero, herritarrak ezaten ari diez, nahiz eta osakidetzan euskara, harremanetarako hizkuntza aukeratute eduki, ba ez datzoien bermaten, ez? Eta gerota gutxiago, bueno, ba osasungintzako arlo zehatz batzutan. Eta gero baita be, bueno, zaintzari lotutako zerbitzuetan be bai publikoek eta hor pribatuetan be bai, ba eduki dugu kasu ezberdinek, ez? Horrek diez, bueno, larritasun gehien edo dekoien ezenak herritarrentzat, bai gero, bueno, badauz bestelako sektore batzuk behai, ba, adibidez, Espainiako estatuek, bueno, Euskal Herrien deko zen bulego eta zerbitzuetan bebai, oraindik, ez, bueno, Espainiako estatutik esaten da, ez, bueno, euskaraz errotulatuta dituztela bulegoak eta euskarazko webguneak badituztela, bai egero, bueno, praktiken ikusten dugu, ba, adibidez, eginbide telematiko bat, Espainiako gobernuko dozein administrazioetan euskaraz egiteko edo euskarazko dokumentu bat onartu daiten, arazoak egoten dizela, ez? Eta gero bestetik, bueno, ba orokorrien be bai, bueno, administrazio publikoek ordako guz be bai, Eusko Jaurlaritza, Nafarroko Gobernue eta Euskal Hirigun Elkargue honetan be bai, berme neurriek behar dizela, oso ondo gure araudizik ezen da euskara erabiltzeko aukera doko gule, bueno, hegoaldeko kasuen behintzat ofiziala den eremuetan, bai gero berme neurriek falta diez.
Kopurua berabe kezkatzekoa ez da gurnez, 2023ko datuak azalderatuta kexek gorantz egin dabe. Alde batetik, pertsonak kexatzea behar bada ontzat emon geinkez, sikeran kexatzeko aukera daukie, baina eraberian kezkatzekoa da ez da.
Bai, bueno, gu beti esaten dugu kopuruetan baino ez kasuetan fijatu behar garizela, azkenien badauzelako milaka kasu egunero salatzen ez dugu zenak, ez? Bai, bueno, sentsazioa bai bada azken urtietan behintzat herritarrak aipatzen dozkuiena da, bueno, badakigu zein den egoera, badakigu zelako ezintasunek dekogu zen, batik bat euskararen ezagutza ondino, ba modu baten edo bestea aur joan garen arren, ondino apala delako, nolabait konstantzia itzi nahi dabe, ez? Eta, bueno, azken urtieta, mondizen, bueno, gora bera guztizek euskarien konture, eta, bueno, horroldarraldi zen barruen beba, nik uste dut horrek apurbeta indauela herritarra azaldatuti, ez? Beran, azerrie adiraztie, de, bueno, hemen ondino euskaraz bizi ezin dan herri bat badau. Eta hori argi eta garbi beti esaten dasku, ez, negatiboa garela edo ez beti negarrez gabiltzala, baina hau da errealitatea. Ondino Bizkaira bagoaz adibidez, ondino eremu askotan euskaraz lan egin eta euskaraz bizitzeko bueno, asko geratzen da asku, ez? Orduan, bueno, apur bat horrek izan diese kasuek.
Aipatzen duzuen beste kontu bat da urraketak betikotzeko saiakerea atzeman dala.
Bai, badirudi, bueno, jasauten dugu zen erantzun batzuk irakurritze bai, emoten dau, bueno, administrazio batzuk dia ontzat emoten dauila, adibidez, herritar batek denbora gehiago itxaron behar izatea zerbitzu bat euskaraz jasoteko, ez? Eta hori horrela dela, edo euskara ezagutzen duen, ba, profesionalik, adibidez, osasun gintzan espezializazio horretan, ba, momentu horretan ez dagoela. Eta hori ontzat ematen dala. Eta urtiek pasaten dizela, baina horrelako kasuek errepikatzen jarraitzen dizela, ez? Eta gero beste kezka bat, bai, ba, eremu sozioekonomikoen, eremu pribatuen zer gertatzen dan. Bebai, emoten dau, bueno, normalizazio batera joan dela, espazio batzutan euskara erabili ezin alizatea. Enpresa askori euskarazko arreta ezin eskatu izatea, ez? Hor dekogu, adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoen erabiltzaile eta kontsumitzaileen legea, eta gero eta lege horretan hizkuntza eskubideekiko, ba, gero eta murritzaguek diese herritarren eskubideek, ez? Eta espazio pribatuen beti, adibidez, orain multinazional asko etorri diez gurera, eta multinazional horre erantzuten dozkuiena da lege bete beharrik ez deko hiela eta nahita eskue ez dela euskarazko arreta bat emotie, euskarazko informazio bat emotie. Orduen pizkat kezka hortik, ez? Esatea, bueno, hau betikotzen ari da eta normalizatzen ari da. Orduen, gure behie bai, herritarrei hori normalizazio hori azaldatzeko eta, bueno, batzuetan eragiten lortzen dugu, beste batzuetan epe luzera lortzen dugu eragitea, baina zer hori erakutsi barik eta, bueno, bizitzen dugu zen egoerak erakutsi barik nekez aldatu aldugula, ez?
Orain esan duzu modura, behatokitik dei egin dozue, herritarrek normalizazio esaren barri emondagien, gogoratu iguzu zein dan horretarako bidea, zer egin daiteke?
Bai, bueno, badekogu euskararen telefonoa izenekoa, bueno, webgune bidez ezartzen badiez herritarrak, hor dago irubebikoitza euskararentelefonoa.eus eta hor aukera ematen da bai telematikoki zein bueno, telefono finko bidez bai gurekin kontaktuan jarri aldiez edo email bidez bai. Eta, bueno, ba, gertatu datzoien hori, ba, kexa bat jartzeko aukera dekoie, gero aukera ematen dugu bebai, zoriontzeak egiteko, zoriontzeak bati bat bakarrik onartzen dugu lege bete beharrik ez dekoienek entitate edo enpresekiko, hau da, adibidez, taberna txikitsu bet, edo bakarta euskaraz jarri badau, edo komertzio baten euskarazko arreta emon badoztie, edo euskarazko informazioa emon badoztie, horren guztizekiko bebai, zoriontzeak tramitetan dugu da. Beste askotan, bueno, herritarrak zalantza asko eukiten da biez. Bueno, dokumentu hau euskaraz aurkeztu aldute administrazio honetan, bai, ez, hau erantzun doztie, zer egin behar dut, orduen horrelakuen aurrien bebai, kontsultak bebai, bueno, zaiatzen gara argitzen eta laguntzen herritarrak.
2025 urteko apirilaren 4. egunean gagoz, zelandoa aurten kontua, Igazko txostenak ez dau baikor egoteko modukorik emon, gatz ikusten da kontua, ez?
Bueno, ba, urten be, urti ez dugu osondo hazi, kasu larri deke mondiez, adibidez, Tolosan ikusi dugu, ez, Renfeko estazioan, segurtasun agente bati, ba, euskaraz eitziegatik, ez, bueno, herritar bat adibidez, erasotu izan da. Ipar Euskal Herrien, bueno, hor dauze pertsona bide bai, euskaraz deklaratzeko eskubidie eskatu daubinak epaitegietan, eta, bueno, ez eskoa hor dekoie. Gero be bai, bueno, ikusi dugu be bai, kasuek, ba beti bezala, dokumentuek euskara utzien idatzitako dokumentuek onartzen ez dizen. Osasungintzan be bai zen nolako erantzune jasoten dabi zen herritarrak batzuetan euskarazko zerbitzu eskatziegatik, ez? Edo adibidez, ertzaintza edo foruzainguetan be bai zelako arazuek euki dabi zen herritarrak euskara erabiltziagatik. Orduen, bueno, ba, jarraitzen dugu 2025 be bai, eta gero ba hor dekogu be bai euskararen alde hartzen dizen neurrizek eta erabakizen kontrako oldarraldiz, ez? Batik bat, bueno, epaitegietatik ikusi dugu, bai, bueno, bestelako deklarazio batzuk be bai enpresa batzun arduradunen agotan, ba bueno, guk kezkaz ikusi ditugu, ez? Azkenean, bueno, emoten dagoelako euskal hiztunek bigarren mailakotzat gaituztela eta gero ba bueno, ez dakoielako kontuten bueno, hizkuntzarekiko erantzunkizun sozial bat be bai badakoiela horrek erakundiek eta arduradun politikuek, ez? Mm-hmm. Orduan zer esaten dan eta zelan esaten dan be bai horrek be bai eragine dekola guk beti esaten dugu hizkuntza bat ez delako hiltzen, hizkuntza bat hiltzen da eta hiltzen dabilako horrelako adierazpenek, horrelako erabakizek eta hizkuntza politika ba bueno, alboratuz, ez?
Gaztelera eta frantsesaren nagusitasuna argi eta garbia daukagula azken baten.
Bai, hori da, eta horretarako uste dugu, bueno, bati bat legiek aldatu beharra argi ikusten dugu, bai, gero bestetik, bueno, berdintasun politikek, ez? Eta berdintasun politikek gitxi gora bera be bai, kontuten aukite hizkuntza hegemonikoek bidizela, frantsesa eta gaztelania bizela, gurie gutxitutako hizkuntza badela. Eta orduan neurri berezidek behar dauzela euskararen erabilera bueno, eroso bat eta normalizatu bete izan daigun, bai, baita, ba hori, euskararen irakaskuntza bai, unibertsalizatu edo orokortu daiten, ez? Hori izango bada, ba guretzako hori dalako klabetako bat be bai, azkenean pertsona guztizek ezagutza badekoie, da modue guztizon eskubidiek bermatuteko, ez? Gero bakoitzak erabiliko dau, nahi dauen hizkuntza, bai, nik badakit aurrien dakotenak ulertuko doztela. Eta ulertzeek, bueno, ez da bakarrik hizkuntza eskubideekiko, hor dauz bestelako eskubide batzuk be bai, ez? Ezaintzarako eskubidea, osasun efektibo bat, zerbitzu efektibo batzuk izateko eskubide, edo azkenien, ez, pertsona be moduen gutxiagotu de sentitzeko eskubidi, ez?
Mm-hmm. Ba, hortxe geratzen da, hortxe daukagu behatokiak egindako deia, herritarrei telefonoa erabiki dagien, ba, kexak aurkezten edo kexak azaltzen jarraitzeko. Agurne, eskerrik asko.
Eskerrik asko zeuei.
Alboan gaukasuz.